Ahoj, ahoj, moje meno je Martin Schneider, som fyzioterapeut a silový tréner a vítam ťa pri tretej epizóde Comfy podcastu zo série One Man Show podcast. Dnes budem viacej o tom rozprávať, ako by mal vyzerať tréningový plán a ako si ho zostaviť a budem sa ti snažiť odovzdať moje know-how, ako fungujem ako coach a ako by mal taký dobrý tréning a dobrý tréningový plán vyzerať. Poďme na to. Toto leto začínam zhruba 10. rok svojej cesty naprieč silovým tréningom a tie moje tréningové prístupy a značenie z toho tréningu samotného vyzeralo naozaj rôzne. Začínal som asi pravdepodobne ako každý z vás niekedy na papieri, neskôr pravdepodobne ešte horšie vo Worde, až potom neskôr som prešiel na nejaké excelovské tabulky. Takže ak si začiatočník, ale už máš nejaké skúsenosti, pretože najmä pre aspoň jemne pokročilých bude práve tento diel podcastu, ktorý už vedia, ako by mal silový tréning vyzerať. Ak úplne začínaš, tak na úvod zaplať si silového trénera alebo akéhokoľvek iného trénera, ktorý ťa dovedie k tvojim cieľom. Nie je to úplne určené na to, aby si ako samouk začínal na základe tohto podcastu. Ak už sa jemne tým tréningom orientuješ alebo si mierne pokročilý a máš nejaký tréningový plán, tak môže to slúžiť ako taký návod, možno využiť nejaké tipy a triky. Prípadne možno ti trošku zmením pohľad na ten tréning ako taký a budeš si môcť z toho, dúfam, niečo odniesť. Dobre, na úvod by som začal s takou tréningovou kostrou a vrátim sa k prvému nejakému tréningovom princípu, ktorým bol špecifita. Bola špecifita. Keď máš dobre určené svoje ciele a preferencie, tak tieto vlastne dva základné stavebné kamene ti udávajú, ako by mal ten tréning vyzerať. To znamená, že budú určovať nejakú selekciu cvikov, rozsah počtov opakovaní, nejakú relatívnu alebo absolútnu intenzitu, o ktorej sme sa bavili teda v prvej sérii v oblasti teda tréningového plánu. A práve ten tréning by mal byť postavený tak, aby smeroval k tým tvojim cieľom. To znamená, že pre silového trojbojára tam budú viac menej nejaké main lifty, v tomto prípade teda nejaké základné cviky, ako je dread bench, mŕtvý ťah. Pre crossfitera, vspierača, kulturistu alebo iných silových športovcov tam budú zase nejaké iné špecifické veci. To je návod, aby si si uvedomil, že neexistuje nič ako chalani zo školy pohybu, toto je taký krátky odkaz na nich, šikovní dvaja chalani v Trenčíne, ktorí robia dobrú prácu, už ich teda viacej, už si myslím, že traja členovia, tak hovoria o tom, že neexistujú kráľovské cviky. A majú úplnú pravdu. Pokiaľ nerobíš nejaký konkrétny šport alebo konkrétnu silovú disciplínu, v ktorej potrebuješ nejaký pohyb, tak niekedy vidím ľudí, ktorí sa veľakrát v praxi teda často boria s nejakým cvikom, ktorým robí problém, buď ich z benchu boli rameno, alebo ich z drepov bolia kríže. A niekde si napozerali také tie staré klišé rady kulturistov, že proste existuje niečo ako kráľovský cvik. Nie, neexistuje. Ak je teda tvojim cieľom, budem vychádzať dnes z toho, že si nejaký rekreačný cvičenec, ktorého cieľom je naberanie svalovej hmoty, svalovej sily, prípadne nejaká rekompozícia postavy, čo už samozrejme bude riešiť samotný životný štýl a strava ako taká, kalorický príjem. Do tohto však dnes zachádzať nejako veľmi nebudem. Tak sa budeme baviť zhruba v tejto línii. Takže neberiem, že teraz bude niečo veľmi špecifické, pretože ten podcast by mal asi 2 týždne namiesto toho času, ktorý na to mám, aby som to všetko rozobral. Takže budem brať v potaz, že sa bavíme o silovom tréningu vo všeobecnosti pre drvivú väčšinu ľudí. Ak teda máš tú tréningovú kostru, alebo máš nejakú tú špecifitu a svoje ciele, tak môžeš si začať skladať najprv podľa toho, že si určíš tréningovú frekvenciu. To znamená, že ako často máš možnosť trénovať. Je dobré ten tréning ešte rozdeliť aj takým štýlom, že budeš nad ním rozmýšľať, ktoré dni si najsilnejší. To znamená, že veľa ľudí môže byť najsilnejších cez víkend, kedy si naozaj piatok proste oddychnú, dospia sa, sobotu, nedeľu majú viacej času na tréning, väčšiu chuť, nikam sa naháňajú a tam je dobré v tom prípade orientovať tréningové jednotky s najväčším tréningovým objemom alebo naopak s najväčšou nejakou absolútnou intenzitou, ak je tvojim cieľom napríklad budovanie sily. Ak naopak cez víkend rád cestuješ, chodíš na turistiku alebo akokoľvek inak nemôžeš, socializuješ sa s rodinou, tak je dobré zase orientovať tie tréningy s najvyšším tréningovým objemom, máte najnáročnejšie tréningy celkovo, na začiatok kalendárneho týždňa. To znamená, že napríklad pondelok a utorok môže odmakať najviac objemu, keď si ešte relatívne fresh po tom víkende. A keď si určíš, že koľkokrát za týždeň by si chcel chodiť, mimochodom taká tá nejaká efektívna tréningová frekvencia je 3 až 9 krát za týždeň. Prečo tak veľa? Pretože napríklad kulturista, ktorý naozaj potrebuje spraviť kvantum tréningového objemu, prípadne na dopingu, alebo tam fungujú nejakým spôsobom iné faktory, ktoré pre nás nezasvetených sa neuplatňujú, tak on naozaj napríklad, keď odcvičí poriadne tú jednu alebo dve svalové partie, môže mať takú vysokú únavu lokálnu, že už by mu to znemožňovalo odcvičiť, ale aj systému odcvičiť viacej partií v tej istej tréningovej jednotke, takže môžu bez problémov trénovať viac fázovo. Pre trvivú väčšinu ľudí taká nejaká optimálna frekvencia aj z hľadiska toho pracovného či sociálneho režimu bude zhruba 4 až 5 krát za deň. My sa budeme baviť a budeme sa točiť okolo frekvencie zhruba 4 tréningov za týždeň, čo je taký zlatý štandard. A na ten tréning sa dá pozerať rôzne. Takže môžeme sa na neho pozerať splitovým štýlom, to je asi tak najzaužívanejšie. Preto je veľmi časté, že v pondelok si nechytíš bench press alebo čakáš na neho 15 minút a na akýkoľvek iný proste cvik alebo stroj, mašinu na prsia alebo na biceps, víš, tak stále veľa ľudí. Alebo ako na pohybový vzor. Takže tú tréningovú kostru si môžeš skladať buď nejakým spôsobom podľa svalových partií, to znamená, že pôjdeš určitú sekvenciu cvikov v nejakom poradí, kde kumuluješ tréningový objem a tréningovú únavu a keď tú partiu odcvičíš, prejdeš na inú. To je jeden spôsob. Ak je však tvojim cieľom nejakým spôsobom hlavne budovanie svalovej sily alebo teda budovanie sily celkovo, tak ten pohľad na ten tréning môže byť aj na základe pohybových vzorov. To je možné častejšie vidieť u silových športovcov, ktorý ten tréning môže sa podobať 4-krát týždne na full body. A je to kvôli tomu, že umožňuje to silovým športovcom častejšie precvičiť určitý pohybový vzor bez nejakej extra pridanej únavy a tým pádom sa zlepšovať len nejakým spôsobom z toho učenia toho pohybu samotného a zo stimulu nervového systému. Takže je to rôzne a neznamená, že jedno lepšie ako druhé. Len ti chcem ponúknuť možno takú inú alternatívu, že ako sa pozerá na ten tréning. Keď budeš mať nejakým spôsobom určenú tú frekvenciu a rozvrhnuté dni, ktoré by si chcel vlastne trénovať, tak teraz prichádza na rad taká samotná selekcia cvikov. A ešte taký disclaimer, na ten tréning sa dá pozerať naozaj rôzne. Tým, že coachingu sa venujem už momentálne asi 6. rok, mám odmakaných aj veľa osobných tréningov, aj online coachingov a podobne, tak je veľmi, veľmi ťažké zhrnúť, toto je asi tak 30. pokus, čo nahrávam tento podcast, všetko, čo by som chcel povedať do relatívne krátkeho časového úseku. Takže stále majte dvierka otvorené, že to, čo hovorím, ani nie, že nemusí byť pravda, ale že je to len určitý pohľad, ktorý ti viem ponúknuť za tento krátky čas. Takže dá sa uvažovať veľa rôznymi spôsobmi. Ale budem sa ti snažiť nadhodiť čo najviac variant, ako nad tým tréningom rozmýšľať, ako si ho vyskladať, alebo ako upgradenúť ten svoj, ktorý už máš. Keď máš tú frekvenciu, tak prichádza na tá selekcia, čo som spomenul, a tam teda bude záležať najmä na poradí cvikov, počte sérií za týždeň, počte opakovaní na partiu, rozsahy opakovania a podobne. Selekcia cvikov. Čo si zvoliť? Trep s veľkou činkou, mŕtvý ťah, bench press, je to v podstate na tebe. Keď som spomenul, že neexistujú kráľovské cviky, tak mal by si si uvedomiť, že každý cvik má nejaké tzv. Stimulus to fatigue ratio, teda nejaký pomer toho, že aký ti ten cvik ponúka stimul za akú únavu. V predošlom podcaste som spomínal, že pre kulturistu pre vybudovanie masívnych hamstringov a trapezových svalov a spriamačov chrbtice pravdepodobne klasický mŕtvý ťah alebo súmŕtvý ťah budú strašne nevýhodnými variantami, pretože by museli nazdvíhať strašne veľký tréningový objem, strašne veľký počet sérií, veľa opakovaní, veľa váh, čo obnáša obrovskú únavu. Takže oveľa vhodnejšie pre nich bude napríklad to rozdeliť na rumunský mŕtvý ťah alebo nejakú inú hip hingeovú dominantu, ako je good morning, rumunský mŕtvý ťah a podobne, kde vlastne prejdú väčším rozsahom pohybu, tým pádom pracuješ vo väčšom streči a sval stimuluješ viac a poškodíš, že stačí ti vykonať v úvodzovkách menej práce ako pri nejakom základnom cviku. A naopak zase vedia tie doplnkové partie, ako budú tie spriamovače alebo trapezové svaly alebo niečo rozvrhnúť nejakými inými cvikmi. Takže sú cviky, ktoré ponúkajú lepší stimul za menej únavy. Toto záleží od veľa, veľa faktorov. Pre niekoho, kto bude stavbou tela ako nejaký tráhový cyklista, šprinter, výbušný atlet napríklad, tak môže drep poskytovať ak za predpokladu, že má relatívne hlbokú jamku bedrového kĺbu alebo kratšie končatiny, alebo je nižší, alebo perfektnú mobilitu členkových kĺbov a celkovú nejakú pohybovú gramotnosť. Perfektný prvý cvik. Keď som mal však klienta, ktorý mal 195 cm, trošku horšiu mobilitu, tak ten drep bol naozaj celkom výrazné trápenie a keby sme sa ho krčovite držali, tak unavíme viacej spodný chrbát alebo niečo iné a neposkytneme ten stimul pre tú svalovú partiu na tie kvadricepsy napríklad taký, ako by sme chceli. Takže zvol si na začiatok nejaké náročnejšie varianty cvikov, na ktorých vieš vyvinúť relatívne dostatočný tréningový objem a dostatočný stimul bez nejakej zbytočnej únavy, ktorú nepotrebuješ, ak je tvojím cieľom svalová hypertrofia. To môže byť leg press, hack squat, klasický drep, drep s vypodloženými petami, potom samotné varianty drepu, či to bude highbarový štýl, lowbarový štýl alebo front squat, hej, takže je toho naozaj strašne veľa. A mal by si sa už v tomto bode trošku poznať, že čo zvoliť na úvod. Ten prvý cvik môže byť napríklad okolo 5 až 8 opakovaní, môže to byť kľude viacej silovejšie. Ak sa bavíme o tej hypertrofii, tak bez problémov, ak tam bude nejaká iná varianta, nebude tam vyslovene ten v úvodzovkách main lift, základný cvik, ako je dajme tomu drep a jeho varianty s veľkovosou, tak to môže byť kľude 8, 10, 12 opakovaní. Nebudeme sa teraz baviť o nejakých intenzívnych alebo nejakých pokročilejších tréningových metodách, ako je predvyčerpávanie svalov a podobne. To si necháme možno do budúcna. Takže rozlož si napríklad tento tréning, poviem príklad, že trénuješ pondelok, útorok, štvrtok a sobota. Tréningovú frekvenciu si ešte rozoberieme v ďalších bodoch. Tak môžeš si rozdeliť tak, aby sa neunavil vlastne logicky 2 dní po sebe, ale dáš si ho s nejakým väčším časovým rozostupom. Ak budeš trénovať svalovú partiu 2-krát za týždeň, to je napríklad pondelok a štvrtok. Dobre ešte rozmýšľaj nad tým, že ak vieš, že napríklad na tej spodnej časti tela sa unavíš výrazne viacej ako na vrchnej a dáš si ju v pondelok a v útorok cítiš ešte nejakú takú svalovicu únavu a brániť to v odcvičení tom vršku tela, tak začni kľude pondelok tým vrškom a v útorok si hodíš ten spodok. Ak by si išiel teda upper lower. To je jedna varianta zase. Tých variant môže byť milión, uvádzam len nejaký príklad, aby si vedel si to približne predstaviť. Možno by bolo dobré, ak by si mal pred sebou papier alebo nejakú excelovskú tabulku a skúsil si to nejakým spôsobom popri alebo po podcaste navrhnúť. Poradie cvíkov. Takže máme základný cvik, bude to nejaký cvik, ktorý má výhodný stimulus to fatigue ratio, kde máme relatívne nejaký nižší počet opakovaní, vyššiu váhu a teda narobíš tam viac a vykonáš veľa objemu a vykonáš relatívne veľkú absolútnu intenzitu, takže môžeš tam nahodiť relatívne celkom dobrú váhu. Druhým cvíkom, povedzme, že pôjdeš napríklad 2-3 cvíky na nejakú svalovú partiu, teraz sa bavíme o nejakej väčšej svalovej partii, čo sú kvadricepsy alebo teda celkovo nejaké nohy, tak môže byť napríklad nejaká doplnková varianta. Či tam budeš voliť nejakú split squatovú variantu, to znamená, že drepy, výstupy, teda splitové drepy, výstupy, výpady alebo čokoľvek, alebo tam zvolíš nejakú izolovanejšiu variantu, ako som spomínal, leg press, hack squat, čokoľvek, super, nič nepokazíš. Bez problémov držať rep range okolo 12-15 opakovaní, nebáť sa tempa. Dôležité je, uvedom si, ego nepatrí na doplnkové cviky. Ak sa chceš predvádzať, maj dobrý drep, maj dobrý bench press, maj dobrý ťah, keď budeš mať solidný výkon, možno tým aj hovoríš svoje okolie v posilke, ak ti ide o to byť cílovo na tom veľmi pekne, ale nikoho nezaujíma, že máš proste pol tony a pákový leg press, že si držíš kolena, že ti to tlačia dvaja kamoši, alebo ti jeden z nich ešte sedí hore a že ideš 20 cm rozsah pohybu. Unavuješ tým kloby, svaly nestimuluješ a vyzeráš za idiota. Sorry, ale je to tak. Vydávam to strašne často ešte stále dnes. Není to frajerina naháňať váhy na doplnkových cvičeniach. Ak chceš vynikať v sile, venuj sa silovým disciplínám, neriskuj zranenie a zbytočne nejakým spôsobom sa nepredvádzaj tam, kde to není žiadna frajerina. Hej? A čo sa týka počtu sérií. Nejaký taký optimálny počet sérií na tú partiu za týždeň je v rozmedzi 10 až 24, prípadne viac sérií za týždeň. Teraz trošku zabrnem do iných tréningových princípov, ktorým sa potom ešte dostaneme. A keď si periodizuješ ten tréning, tak tréningový plán je super. Problém je, že on je platný na jeden, dajme tomu, nejaký mikrocyklus. Ten mikrocyklus som spomínal, že môže byť jeden kalendárny týždeň. Ale ak by si trénoval stále to isté, tak veľmi rýchlo narazíš, lebo pretože tvoje telo sa adaptuje a ten stimul už nebude adekvátny. Ale ak by si začal takisto s nejakým spôsobom veľmi vysoko, tak sa nemáš kam pohnúť a narúšaš tým nejaký prvý základný princíp, ktorý sme si spomenuli, ktorý je progresívne zvyšovanie záťaže. To znamená, že vždycky je výhodnejšie začať nižšie. Môžeš začať na dvoch cvikoch v tréningovej jednotke na svalovú partiu a v priebehu 2-3 týždňov môžeš pridať tretí. Alebo môžeš začať na troch, ale môžeš pridávať počet sérií, počet opakovaní, môžeš pridávať váhu, takže štýlov tej progresie máš strašne, strašne veľa. A o progresii ako takej sa možno ešte pobavíme v budúcnosti. Veľmi stručne som ju navrhol v predošlom podcaste. Takže super, máš nejaký cvik, máš nejaký druhý doplnkový cvik a povedzme, že si tam prihodíš nejaký tretí, nebáť sa rebrangeu okolo 15-20 opakovaní na predkopávanie a prípadne zakopávanie alebo iné. Zase záleží, čo je tvojim cieľom, aké sú tvoje podmienky, aký je kontext, v ktorom pracuješ s tým svojim tréningom. Fajn. Absolutná a relatívna intenzita. Tu sa dostávam k tomu ďalšiemu bodu, ktorým som teraz takmer skončil. Absolútnou intenzitou rozumieme váhu, ktorú zdvíhaš, čiže vrátane činky, to, čo máš na činky a tak podobne aj nástroji. Relatívna intenzita bude nejaká relatívna náročnosť tej série. Spomenul som systémy RER, RP, využívajú sa ešte rýchlostné systémy, môže sa merať proste rýchlosť, akou tú činku dvíhaš, aj to nejakým spôsobom značí tú relatívnu intenzitu, pretože keď nedobrovoľne spomalíš, tak ten sval už vlastne vyčerpáš, aj ten nervový systém, vyčerpáš energetické substráty a dochádza k nedobrovoľnému spomaleniu svalovej kontrakcie. Takže aj tam sa môže merať, že už si blízko zlyhania. Na začiatku toho mezocyklu, zopakujeme si, že mezocyklus je obdobie nejakých 3-4 až 8 až 12 týždňov. Ak bereme týždeň ako mikrocyklus, tak vlastne 8 až 12 mikrocyklov. A kedy vlastne by si mal progresívne zvyšovať tú záťaž? Takže ak začneš na tú partiu, dajme tomu drep 3 série, hack squat 2-3 série, predkop 2 série v jednej tréningovej jednotke, super, práve si nazberal nejakých 7-8 pracovných sérií v jednej tréningovej jednotke. Je dôležité nezačať ten týždeň alebo ten mikrocyklus veľmi vysoko, aby sa mal kam posúvať a v priebehu týždňov pôjde manipulovať s tými variantami, s tými modalitami, ktoré som spomenul. Takže rep range, počet sérií, váha na činke, tempo, spomínal som možno štýly progresie, takže progresia môže vyzerať rôzne, bude to aj samotné technické vykonanie, ktoré sa môže lepšiť z týždňa na týždeň. Ak spomališ tempo, tak tráviš dlhší čas pod napätím, čiže koncept TUT, čo je time under tension, prípadne zväčšíš rozsah pohybu, takže prejdeš dlhšou dráhou, dvihneš vyššiu váhu, dáš viacej sérií, viacej opakovaní, dvihneš celkovo väčšiu tonáž, je tam veľa spôsobov, ktorými môžeš progresovať, takže nebuď smutný, ak máš pocit, že sa ti z týždňa na týždeň nedarí ten progres, čím si pokročilejší alebo čím horšie máš externé faktory, tým je pomalší, ale je dôležité si uvedomiť, že nie vždy sa dá progresovať z týždňa na týždeň a veľakrát ľudia naozaj progresujú, len to nevidia, že naozaj majú splňajú iné aspekty toho progresu. Takže v priebehu toho mezocyklu by mala absolútna aj relatívna intenzita rásť, aby si vlastne splňal ten základný princíp. Dobre, management únavy, takže druhý nejaký ten základný princíp, ktorý sme si spomenuli, túto trošku zabrdnem do toho tiež predošlého podcastu. Dôležitá je nejakým spôsobom aj autoregulácia, iné pojmy, ktoré si vysvetlíme. Ten management únavy teda vyzerá tak, ako som spomínal, že v prvom rade by mali byť tie tréningové jednotky logicky usporiadané, aby si v rámci týždňa stíhal medzi tréningovými jednotkami regenerovať. Hoci je svalovica veľmi často už dneska demonizovaná, že svalovica není dobrým markerom nejakého tréningového progresu a toho, že rásteš a podobne, myslím si, že není úplne zanedbateľný faktor. Ak cvičíš 8 až 12 týždňov a naozaj po tom tréningu si fresh, tie nohy fungujú, proste tie schody vyjdeš bez väčšej námahy, tak pravdepodobne necvičíš úplne tvrdo. Existujú tam teda ešte aj rôzne iné faktory, ako je čo je svalová pumpa, naozaj ak si napumpovaný, ale ak je tvojim cieľom svalová hypertrofia a naozaj nejaký ten svalový rast, tak je dobré, aby si po tréningu naozaj necítil tie kĺby, ale cítil tie svaly, cítil nejakú svalovú únavu, ale zároveň je dôležité vyvinúť len takú záťaž, ktorú potrebuješ. Takže tu sa bavíme už o nejakých pojmoch, ako je, veľmi slabo som to načítal v predošlom podcaste, ako je MEV, MRV a tak ďalej, čo bude nejaký minimal effective volume, takže minimálny počet tréning a minimálne množstvo tréningového objemu, ktoré vieš vykonať na to, aby si dosiahol určitý stimul. To bude začiatkom toho tréningového mezocyklu, čiže prvý, druhý, tretí týždeň po deloade, po nejakej plánovanej fáze odpočinku. A MRV bude nejaká maximal recoverable, no dobre, teraz to nepoviem, maximálna záťaž, ktorú vieš zregenerovať. A to znamená, že poznáme aj taký pojem, ktorý sa nazýva junk volume. Je to všetok tréningový objem, ktorý vykonáš a neprinese ti ďalší stimul. To znamená, že ty môžeš vykonať tých sérií 24, ale v skutočnosti by ti prinieslo ten maximálny stimul 15 a všetko, čo robíš navyše, v podstate robíš zbytočne. Iba sa unavuješ, predlžuješ si fázu odpočinku, ale nedosiahneš tým nič navyše. Takže ten management únavy mimo tých externých faktorov, ako je spánok, hydratácia, strava a tak ďalej, stress management, tak je veľmi dôležité aj zostaviť ten tréningový plán takým štýlom, aby tie tréningové jednotky dávali zmysel, aby si nejakým spôsobom mohol progresovať v časovom horizonte, či to bude z týždňa na týždeň, z tréningu na tréning, alebo neskôr z mesiaca na mesiac, čím pokročilejší si, a rozumne to rozvrhnúť. Autoregulácia samotná je teda pojem, keď pracuješ s tréningovými konceptami, ktoré označujú relatívnu intenzitu, ako bude RER a RP, teda Reps in Reserve a Reps Perceived Exertion, aby si nestrieľal príliš vysoko. Ak budeš cvičiť každý tréning do nejakého svalového zlyhania, chvíľku progresuješ, ale potom hitneš nejaké plato, stagnuješ a nevieš čo ďalej, pretože si nejakým spôsobom ten organizmus poslal do maximálnych otáčok, dal si mu tam ten junk volume a on sa nevie adaptovať ďalej, takže musíš nejakým spôsobom vlastne regresovať. Musíš nejakým spôsobom ubrať ten tréningový objem, aby si mohol ďalej vytvoriť nejaký progres. Autoregulácia je nejaké také samouplatnenie toho manažmentu únavy na tréningovej jednotke. Každý poznáme tie dni, keď je gravitačné zrýchlenie proste ľahšie, nižšie a tie činky proste lietajú. Naopak sú zase dni, kedy proste máme pocit, že je stále niečo proste ťažko. A je veľmi náročné zachovať si objektivitu sám voči sebe a nejakým spôsobom neprestreľovať v tom tréningu alebo zase aj sa nepodceňovať. Takže je dobré, aby si mal ten tréningový plán nachystaný, vedel, čo s ním budeš robiť, ale takisto sa nejakým spôsobom aj ohodnotil v deň toho tréningu, že dobré, dneska to ide presne podľa plánu, dneska to ide trošku horšie, dneska trošku lepšie, a nerobil emočné rozhodnutie, ale rozhodoval sa naozaj objektívne sám voči sebe. Preto je tak ťažké robiť sám sebe kouča. Aj môj kouč hovorí, tiež mám kouča. Vláďo, pozdravujem. Coaches need coaches. Takže paradoxne, aj my tréneri vieme, že nemáme objektívny pohľad sami na seba a preto radi zveríme svoj progres do rúk niekomu, kto ten objektívny pohľad a knowledge, tie nejaké informácie proste má. Variabilita. Ďalší princíp. Tu by som začala s tým, že bolo by dobré, ak by si v tom tréningovom pláne, ak budeš cvičiť svalovú partiu dvakrát za týždeň, mal rozdielne varianty. Ak budeš v nejakej súťažnej príprave, je pochopiteľné, že uplatňuješ prvotne princíp špecifity, takže blízko tej trojbojárskej súťaže nebudeš proste robiť dvakrát týždeň leg press a hack squat a drep tam mať nebudeš, ale práve opačne, budeš to stávať na tých drepoch, aby si ten pohyb mal zmáknutý, aby si proste vedel tú dráhu pohybu, odsledoval si tú váhu na činke a všetky tieto dôležité aspekty. Ale veľakrát vidím teda, že ľudia majú ten tréning pri veľmi variabilný alebo vôbec variabilný. Takže tam je dôležité, že keď už si určíš nejaký cvik, čo je prvý až štvrtý deň, druhý až šiestý deň, to je jedno, ako to budeš mať rozdelené, či to bude na vršok, na spodok, aby si ho držal vždycky rovnaký. Ak sa rozhodneš dvakrát v týždni zaradiť napríklad drep s veľkou osou, lebo ťa baví, lebo ti ide a ponúka ti dobrý stimul za minimum únavy, tak pracuj s rôznymi rep rangemi. Pracuj s rôznou absolútnou intenzitou. Proste ten jeden tréning vieš ísť kude, ja neviem, 3x6, čo bude naozaj trošku viac intenzívnejšie, trošku náročnejšie. A ten druhý vieš ísť 4x8 s vysokým objemom, ľahšou váhou, ale proste viacej opáčkami. Vieš tu využiť aj top sety. Top set je nejaká séria s väčším úsilím ako potom pracovné série. To znamená, že slúži to ako celkom dobrý marker celkovej únavy. To znamená, že ak z týždňa na týždeň proste si dáš ten top set, najmä tomu to môže byť 1.3 alebo 1.5, ak zvykneš chodiť osmičky, takže je to trošku nižší počet opakovaní, vyššia relatívna a zvyčajne aj vyššia absolútna intenzita, takže váha na činke. A keď zvládneš týždeň na týždeň dávať viacej, tak pravdepodobne sa naozaj lepšíš. Či to je v dôsledku toho, že naberáš svalovú hmotu, alebo sa učíš pohyb, alebo nastavuje nejaké pozitívne neurologické adaptácie, tak slúži to ako taký marker únavy. Ak sa lepšíš na tom top sete, tak je pravdepodobné, že ten tréningový cyklus proste tiež niekam smeruje, vyvíja sa, že môžeš pokračovať ešte ďalej a nepotrebuješ deload. Ak ten tréningový top set naozaj vykonávaš, tak ďalším pozitívnym nejakým aspektom alebo tým benefitom toho top setu môže byť, že keď použiješ vyššiu váhu pred tými pracovnými sériami, ktoré môžu mať vyšší počet opakovaní, tak tá váha ti príde ľahšia na chrbte. Takže keď ideš čajem 1x5 a 3x8, tak dáš tú ťažšiu peťku a keď zhodíš na tie 3x8, kde v skutočnosti vykonáš ten väčší tréningový objem, je tam naozaj taký ten pocit, že tá činka je ľahšia a je to celkom taký dobrý nervový stimul, takže ten top set má nejakým spôsobom viacero účelov. Ak si úplne rekreačný cvičenie na začiatku, nemusíš to využívať, ale ak už si nejaký stredne pokročili, tak by som uvažoval nad tým tie top sety zaradiť, aj keď je tvojim cieľom budovanie svalovej hypertrofie. Takže má to viacero takýchto benefitov, ktoré vieš využiť. Čo sa týka teraz variability naprieč mezocyklami, teda povedali sme si, že tie cviky by sa v tréningu mali líšiť, ešte sa k tomu rýchlo vrátim, nielen základné, ale kľudne aj doplnkové, dávať pozor na veľké uplatňovanie variability, ak budeš robiť stále niečo iné, neosleduješ si, či progresuješ alebo nie a vystrieľaš si všetkých žolíkov z rukáva. Ak budeš robiť stále to isté, tak pravdepodobne taktiež o niečo prichádzaš. A hovorí sa o takom tréningovom pojme, že wear and tear, čo znamená, že nejakým spôsobom, ak budeš robiť stále to isté, tak zaťažuješ tie kĺby len v istej pozícii, v tých istých nejakých vzoroch a není to úplne optimálne. Čiže není som s tým úplne stotožnený, ale niekomu to naozaj robiť problém môže, takže keď trávi veľmi dlho čas tými istými cvikmi a tými istými pohybmi bez variácií, môže sa začať cítiť taký krenky, trošku dobitý a cítil by aj nejakú zmenu, ale nechce upustiť od tých základných cvikov, je dobré nad tým naozaj porozmýšľať tú variabilitu uplatniť. Takže čo sa týka ešte samotnej variability naprieč mezocyklami, ak už si zvolíš nejaký ten tréning, budeš mať nejaké cviky prvé v tréningu, druhé doplnkové, v prípade na väčšie partie tretie doplnkové cvičenia, ktoré sa budú tiež líšiť, tak drží ich v rámci týždňov rovnaké v tie isté dni, ale potom príde zmena mezocyklu, to znamená, že trafíš nejakú maximálnu relatívnu intenzitu, skončíš, vyčerpáš sa, potrebuješ si oddychnúť, takže nejako rozumne zaradiť ten deload. A tu príde narad na väčšiu variabilitu. To znamená, že do ďalšieho tréningového mezocyklu, takže ďalšieho obdobia niekoľkých mikrocyklov až týždňov, vieš vymeniť ten drep za inú variantu drepu. Zaradiť tempo, upraviť rozsah pohybu a všetky tie veci, čo som na začiatku spomenul, že ako sa môžu vykonávať. Prípadne môžeš kompletne zmeniť selekciu cvikov na niektoré partie. Dobré je zase nemeniť úplne všetko. To znamená, že niektoré tie cviky tam necháš 2-3 mezocykly, kým ich vymeníš, ak vôbec. Ale niektoré cviky môžeš rotovať kľudne každý. Takže ak máš 5 obľúbených cvikov na biceps, ale ak si rozumný, nebudeš ich všetkých 5 robiť v jednej tréningovej jednotke, lebo niečo ako arm day ti bude predávať iba Rich Piana, alebo bol by predával teda, tak v podstate vieš ich potom kľudne vymieňať v nasledujúcich mezocyklos, hej? Takže nebáť sa tú variabilitu vo väčšom využiť aj pri obľúbených cvikoch, doplnkových cvičeniach, ale aj základných liftoch, v ďalších tréningových blokoch alebo mezocykloch. Fajn. Ďalší dôležitý pojem, nová kapitola, Stimulus Recovery Adaptation. Pripomínam, stále vychádzam viac menej z tréningového konceptu alebo tréningového modelu od doktora Mikea Israetela, takže ak chceš, čekni jeho Renaissance Periodization, čo je jeho teda YouTube kanál alebo celková nejaká taká značka, taký brand, alebo jeho literatúru Scientific Principles of Strength Training. Vkladám do toho nejaké svoje veci, nejaké poznatky z praxe, ale má to veľmi prehľadne a pekne spracované, takže vidím význam v tom, že sa držíme okolo toho konceptu. Dôležité je, teda ako som spomínal, nechať rozostupy medzi tréningami a prácu s tou relatívnou intenzitou, ale aj absolútnou. Ak bude nejaký človek benchovať 300 kg, tak pravdepodobne bude potrebovať 7, 10, možno ešte viacej dní na to, aby dokázal zase podať nejaký taký obrovský výkon, avšak ak napríklad si z nežného pohlavia alebo si nejaký lightweight, middleweight lifter alebo začiatočník, pravdepodobne nedokážeš vykonať toľko tréningovej práce, ten sval tak výraznejšie poškodiť na to, aby si potreboval regenerovať tak dlho. Takže predstav si ten tréning ako nejaký taký rušivý stimul, ktorým teda narušíš tú stálosť vnútorného prostredia, teda homeostázu, a potom vlastne musíš nejakým spôsobom odpočívať, aby mohla nastať super kompenzácia. Čo to znamená? Predstav si, že sa nachádzaš na nejakej hodnote X, alebo Y, to je momentálne jedno, jak si to označíme, a tým tréningom vlastne kazíš svoju fitness. To znamená, že po tom tréningu, ak je naozaj dostatočne náročný, tak nemáš tú možnosť podať v ten istý deň, alebo na druhý deň, alebo krátko po tréningu ten istý výkon, pretože sa vyčerpal. Telo sa pozitívne adaptuje. To znamená, že tá krivka ako keby sa prehúpne najprv po podtôs, keď ju poškodíš, a potom hore nad túos. A tam nastáva tá pozitívna adaptácia. Ak budeš trénovať príliš skoro, tak ju nejakým spôsobom narušíš tú regeneráciu, tú recovery. alebo nejakým spôsobom to vyliečenie. A budeš viac menej dlhodobo smerovať k maladaptácii. To znamená, že môžu potrebovať svoje šlachy, klby alebo regresovať, nebudeš proste stíhať dostatočne regenerovať, či kvôli externým faktorom alebo tréningovému plánu samotnému, a budeš sa v priebehu času horšiť. Ak naopak necháš príliš dlhý rozostup, tak to, čo vybuduješ navyše, časom stratíš. Vo všeobecnosti sa považovalo za posledných pár rokov, že tréningová frekvencia svalovej partie dva alebo viackrát za týždeň je výhodnejšia ako jednej, hoci dlhodobé dáta ukazujú, že aj cvičenie tréningovej partie jedenkrát za týždeň je z dlhodobého časového horizontu rovnako optimálne a nevykazuje signifikantné zmeny. Ten výskum sa stále mení, menia sa kritéria, ktorými sa tie štúdie vykonávajú a hodnotia, takže to stále také diskutabilné, teším sa na najbližšie roky, že čo výskum prinesie. Dôležité je, ak trénuješ partiu raz za týždeň, musíš vyvinúť veľký tréningový objem, ten sval veľmi poškodiť, narušiť veľmi tú stálosť vnútorného prostredia, lebo máš vlastne ďalších 6 dní na regeneráciu. Hej, keby si ho poškodil veľmi málo, tak tá adaptácia pozitívna môže sa držať 3., 4., maximálne 5. deň po tom tréningu, ale potom už pravdepodobne padá, a keď pôjdeš cvičiť zase o týždeň, tak už vlastne nemáš byť prečo silnejší, lebo organizmus sa vrátil na svoju pôvodnú hodnotu. Ak by si trénoval príliš často a mal veľmi náročné tréningy, to môže byť problém ľudí, ktorí trénujú svalovú partiu 3, 4 alebo 5 krát za týždeň. Sú aj takí, ktorí cvičia full body veľmi často. Tak zase naopak nejakým spôsobom neustále narušujú tento proces a nestíhajú sa dostatočne adaptovať. Takže nastáva skôr tá maladaptácia alebo nejakým spôsobom stagnácia, že organizmus si zvykne na nejaký taký ten chronický stres alebo takýmto spôsobom na nejaký taký režim. Takže dôležité je zachovať samotné rozostupy medzi tréningami a prácu s relatívnou alebo absolútnou intenzitou. Pre väčšinu ľudí bude tréningový objem primárnym driverom únavy. Takže ani nie je to, že koľko dvíhaš, ale koľko nadvíhaš. To je teda pre väčšinu ľudí, ktorých cieľom je rozvoj svalovej hypertrofie. U silových trojbojárov samozrejme to bude úplne na kapitolu, ale na toto není zameraný tento podcast. Takže tento posledný princíp, alebo jeden z posledných, bude veľmi dôležitý. A potom teda sú tam ešte pojmy, ako je face potentiation, alebo teda nejaké využitie tých fáz, v ktorých sa nachádzaš. To môže byť, že ak sa venuješ silnému trojboju a máš, dajme tomu, ešte pár kil do svojho limitu vo váhovej kategórii, tak pravdepodobne nejaký volume blok, teda nejaký objemový blok alebo hypertrofický blok vie byť 3-4 mesiace veľmi prínosný, lebo vybuduješ svalovú hmotu, ktorá je základným predpokladom teda podania nejakého výkonu, keďže ten sval je ten, čo ťahá za tú kosť a vykonáva tú prácu, takže čím väčší objem, tak to je základným predpokladom, aby mohol vyvinúť väčší ťah. A potom vieš prejsť do nejakej silovej fázy, kde už buduješ tú špecifickú silu pre ten tvoj daný pohyb, ktorý chceš vykonať alebo v ktorom sa chceš zlepšiť. Tuto sa dá zohľadniť ešte aj nejakým spôsobom využitie potenciálu týchto jednotlivých fáz pre objem, dietu, kulturistické alebo iné cieľe, ale to si myslím, že na úvod je celkom zložité a zatiaľ to môžeš ignorovať. Individualita, o tej sme sa bavili, takže nie každý bude, pre každého bude každý tréningový plán vhodný, každý máme inú stavbu tela, iné preferencie, inú tréningovú pokročilosť a celkovo tie nejaké genetické vlohy, takže to, čo je jedným cvikom pre druhého, to je aj to, čo je jedným cvikom dobrým, pre druhého byť dobrý nemusí. Takže toto je tiež veľmi dôležité, hoci sa pre všetkých z nás uplatňujú viac menej tie isté tréningové princípy, sú tam nejaké odlišnosti, ktoré by si nemal ignorovať. Super. Teraz niečo také viacej praktické. Ja si otvorím tréning niektorého z mojich online klientov, že ako by taký tréning mohol napríklad vyzerať. Takže otváram si excelovskú tabuľku. Toto je, síce idem podľa osnovy, ale to trošku viacej freestyle. Chcem ti približiť ten tréning čo najviac. Takže z toho dôvodu, ak by si chcel nejako ten tréning zariadiť a budeš počúvať tento podcast, tak bude dobré, aby si mal predstavu, že ako môže vyzerať frekvencia, selekcia cvikov, počet opakovaní, váha a tak podobne nejaká tá tréningová koncepcia. Takže mám tu otvorené napríklad teraz jeden tréningový plán, kde cvičenec trénuje 4 krát za týždeň a zvolili sme tam primárne dvakrát nejaké tlakové varianty, dvakrát ťahové varianty, čo sa týka na vertikálny a horizontálny príťah na vrch alebo stred chrbta, dvakrát nejakú spodnú časť tela. Takisto nechcem, aby si bol limitovaný tým, že budeš musieť rozmýšľať, že kokos, keď budem cvičiť spodok a vršok, tak dám prvý bench alebo hrazdo alebo kladku, však na to druhé už nebudem vládať. Je úplne v pohode rozhodiť niečo aj k tým nohám alebo k tej spodnej časti tela. Nemusíš sa limitovať na to, že tie partie musíš vždy odcvičiť v nejakej tej selekcii cvikov za sebou. Tá kumulatívna únava je z nejakých hľadov fajn. Vieme teda, alebo respektíve v niektorom z výskumov sa stále diskutuje, je to od Schoenfelda, od Breda Schoenfelda, stále teda, že základnými svalovými, alebo základnými teda mechanizmami svalovej hypertrofie je mechanické napätie, poškodenie svalu, teda muscle damage a metabolický stres. Hovorí sa teda o tom, že v skutočnosti dobre zmapovaným je len jeden z týchto mechanizmov a nejakým spôsobom vedecky podloženým, ktorý je mechanické napätie, ale v skutočnosti sa ukazuje, že tých nejakých underlying alebo tých mechanizmov, ktoré ešte možno nepoznáme a sú také nejaké nepodložené a možno skryté, je oveľa, oveľa viacej, len ich ešte neviem dobre nejakým spôsobom objektivizovať a merať. Takže je dobré v tomto osať tiež taký skeptický, že ak sa bavíme o tej svalovej hypertrofii, že pravdepodobne tam bude veľa faktorov, ktoré ju môžu spôsobovať. Čo je takým možno fun factom, robil som o tom veľmi, veľmi dávno príspevok, tak je aj napríklad pojem svalovej hypertrofie a hyperplázie, ktorú tu možno načrtnem ako taký bonus podcastový. A predpokladá sa, že u ľudí nedochádzala, alebo predpokladalo sa, ale stále sa to píše v súčasnej literatúre, k svalovej hyperplázii. To znamená, že k zmnoženiu počtu svalových vlákien. Predpokladalo sa, že s takým počtom, akým sa človek narodí, tak aj zomrie, prípadne s nižším. A že vlastne tréningom dosahujeme iba nejakým spôsobom svalovú hypertrofiu, takže zväčšenie objemu tých svalových buniek, alebo prípadne zväčšenie počtu nejakých satelitných buniek a tak ďalej. Ak sa mýlim a mám tu nejakých nerdov alebo nejakých fitness geekov, prosím, opravte ma. Budem len rád, aby som vylepšil svoju následujúcu tvorbu. Zistilo sa však ale, že teda ako u všetkých živočíšnych druhov, napríklad čo je sranda, tak dali myši do drepovacieho aparátu, kedy boli donútené elektrostimuláciou vykonávať drepy a následne ich teda zabili a vypreparovali, že došlo u nich k zmnoženiu počtu svalových vlákien. Zistil sa to rovnako u mačiek, ktoré si museli dočahovať jedlo cez nejaký špeciálny aparát, kde vyvíjali s tou prednou packou nejakú silu, aby si mohli dočiahnuť žrádlo. Taktiež to bolo vypreparované, jednotlivo zrátané a zistili, že došlo k zmnoženiu počtu svalových vlákien. A to isté u prepelíc, ktoré natiahli do závesného aparátu, natiahli im krídla a boli zavesené vlastne v takom aparáte a po 6 týždňoch ich vypreparovali, ak si dobre pamätám. A došlo u nich až ku 286% zmnoženiu počtu svalových vlákien. A prečo sa hovorí, že u ľudí toto není možné? Je to z toho dôvodu, že nejakým spôsobom zásadným problémom je etické vykonanie takéhoto výskumu, pretože človeka by sme museli zabiť a vypreparovať teda nejaký konkrétny sval a jednotlivo zrátať počet svalových vlákien, počet myofibril. Toto je takmer nereálne aj u malých svalových skupín, akoľko človek tým, že je relatívne veľký tvor, tak ten sval je mohutný a veľký, je to veľmi náročné. Hoci aj u ľudí bola vykonávaná podobná štúdia a to bolo u mužov, u ktorých zistili, že tibialis anterior, teda nejakým spôsobom priťahovať chodidla, vlastne po smrti na nedominantnej končatine mal väčší počet. A otázka zostala, či je to kvôli genetike, že sa človek narodil s tým, že by mal na jednej nohe viacej svalových vláken, čo je nepravdepodobné, alebo kvôli tomu, že tá nedominantná končatina slúži ako oporná. To znamená, že tá dominantná častejšie vykročí, častejšie kopne, keď stojím napríklad na nejakom skateboarde alebo niečo, alebo na kolobežke, pravdepodobne sa budem odrážať tomu nedominantnou končatinou a zase v tom nejakom stoji. Ak sa nemýlim teda, tak budem stáť na tej nedominantnej, tú druhú dominantnú budem používať pre ten nejaký pohyb. Takže sú to zaujímavé veci. A teraz sa dostaneme k tým nejakým mechanizmom tej svalovej hypertrofie. Ak budeš ten tréning kumulovať a tú tréningovú únavu, tak viacej zapojíš ešte aj tie nejakým spôsobom mechanizmy, ako je metabolický stres, to znamená, že ideš čo aj drep, leg press, predkopy. A ten sval viacej unavíš, cvičíš ho za sebou, na rozdiel od toho, keby si to rozhádžeš do 5 dní v týždni a cvičíš každý ten cvik zvlášť alebo s nejakým väčším rozostupom. A teda preto sa predpokladá a kulturisti to stále využívajú túto metódu a empiricky je známe a dokázané, že tie ich tréningové princípy fungujú, lebo však sú obrovskí, tak kto im do toho môže kecať proste veľa z tých vecí, čo robia. To, z ktorých sme sa smiali, zistíme s postupom času, že sme ich nevedeli len dokázať, objektivizovať, ale že naozaj fungovali a vypozorovali to na sebe. Ale nechcem, aby si bol limitovaný na tento splitový pohľad na tréning. Takže ak chceš zlepšiť nejaký základný pohyb alebo chceš na niečom pracovať, rozvíjať sa, tak sa neboj to dať úplne do inej tréningovej jednotky na úvod tréningu, takže nejaká prioritizácia svalovej partie alebo pohybového vzoru. To znamená, že keď mám pred sebou ten tréning, tak to vidím, že som zaradil vertikálne príťahy, to znamená, že v tomto prípade zhyby nad matom a zhyby pod matom, čiže pull-ups a chin-ups, a práve v nich, keď je spodná časť tela. Tým pádom tie zvyšné dva dni, ktoré bola vrchná časť tela, sa môžeme sústrediť plne oddychnutý a odpočinutý na tlakové varianty a potom v tom tréningu neskôr napríklad odcvičiť horizontálne príťahy, čo budú nejaké príťahy k stredu tela. Samozrejme, tá tréningová koncepcia, ktorú som spomenul, že nejaké základné cvičenia a najnáročnejšie sú na úvod, ak je to naša priorita, fajn, a tým pádom neskôr v tréningu máme nejaké doplnkové partie, ako môže byť biceps, triceps, bočné ramena a podobne menšie partie alebo menej dôležité partie v tomto prípade pri pláne na silový trojboj. Není sú ani úplne nutné, ale v rámci teda ako nejaké tej zábavy môžu byť. Takže kde si to vyskladaj, môže byť, ja neviem, každé 2-3 dní odcvičíš nejakú tú svalovú partiu, odcvičíš nejaký objem, ak budeš chcieť odcvičiť dobre aj ten napríklad vršok tela, tak nejakú tú vec hodíš na úvod, alebo si to úplne pomixuješ. Dôležité je, experimentuj, neboj sa toho tréningu, ak niečo už zaradíš, tak to tam nechaj aspoň 6-8 týždňov, takže není dobré ani variovať častejšie, či je to rozsah opakovaní, či je to cvik, či je to niečo, pretože inak nezistíš, že čo ti ten tréning naozaj prináša, či to bolo technickou nedokonalosťou, to bolo tým, že ten cvik naozaj nesedí, je tam nejaký taký aj, je tam nejaká taká learning curve, to znamená, že nejaká tá krivka toho učenia, ktorú za jeden týždeň nezvládneš, ak si začiatočník, ten môžeš to vidieť aj pri tom, že pri niektorých cvíkoch sa dostaneš do toho, že prvá séria je horšia ako druhá, druhá horšia ako tretia a paradoxne tretiu, štvrtú sériu cítiš ten sval najlepšie, lebo sa do toho dostal a ten cvik spoznávaš. Takže neboj sa experimentovať, nechaj to tam minimálne aspoň nejaký čas, aby si vedel, či to sedí alebo nesedí a nefixuj sa nutne na to, že tie cvíky musia ísť nejakej logickej následnosti za sebou. Dobrý tréning, kedy som si myslel, že môže vyzerať dvoma spôsobmi, a teraz vidím, že dobre postavený tréningový plán, ak poznám kontext, môže vyzerať 100 spôsobmi. Takže keď sa pozriem na niekoho tréning, veľmi ťažko, bez toho, aby som poznal toho človeka, viem povedať, či je dobrý alebo zlý, či je funkčný alebo nefunkčný. To z toho dôvodu, že každý má iné potreby, každý má iné ciele, pre každého bude teda iná tréningová špecifita a dôležitý ani není tak tréningový plán, ale konzistentnosť k dodržiavaniu tréningového plánu a samotné narábanie s tréningovým plánom ako takým. Fajn, poďme si to zhrnúť. Takže ako často by si mal cvičiť? Optimum medzi pre rekreačných cvičencov medzi 3 až 5 krát týždenne, 4 môže byť taký zlatý štandard. Aké cvíky? Tie, ktoré ti ponúkajú najlepší stimul za najmenej únavy, po ktorých cítiš svaly, nie klby, kde vieš dobre odcvičiť, na ktorých vieš progresovať a nič ťa po nich neboli, okrem teda, dajme tomu, tých svalov. Ako tvrdo? Na začiatku tréningového mezocyklu zhruba môžeš si držať 3-4 opakovania v rezerve, a.k.a. RP6, RP7, RER3, RER4 a na konci tréningového cyklu môžeš vyskúšať, ak si trojbar, ja neviem, maximálku. Ak si rekreačný cvičenec, tak oveľa vhodnejšia bude skúška AMREP, to znamená, že as many reps as possible. Na úvod, na začiatku tréningu, na vybraný cvik, skúsiš maximálny počet opakovaní, ktorý si zaznačíš a skúsiš v nasledujúcom cykli vykonať znovu. Ak jeden tréningový cyklus zvládneš drep 100 kg 12 opakovaní a ďalší tréningový cyklus zvládneš drep 115 12 opakovaní, tak si sa brutálne pohol a máš pravdepodobne veľmi dobrý tréningový plán alebo externé faktory alebo pravdepodobne oboje. Takže ako tvrdo, začni nižšie a v priebehu týždňov končí vysoko. Pridávaj opáčka, pridávaj série, pridávaj váhu, zisti, na čom progresuješ najlepšie, keď čo prihadzuješ, pre niekoho to bude pridávanie počtu opakovaní, pre niekoho váha, pre niekoho oboje, pre niekoho celkový tréningový objem kľude pridaním jedného cviku na partiu napríklad. Ako dlho trénovať? Ten tréning môže trvať 45 minút a môže byť perfektný. Tréning môže trvať hodinu a pol, môže byť perfektný. Vo všeobecnosti, ak ide o hypertrofiu, tak také rozmedzie 45 až 75 minút čistého tréningového času. Dôležité je, aby si minimálne na základné cvíky zachoval 2 až 3 série, teda 2 až 3 minútové pauzy medzi sériami. Takže aby nebola krátka prestávka na úkor výkonu, pokiaľ je tvojim cieľom teda podávanie lepších výkonov a budovanie svalovej hypertrofie. Na doplnkových cvičeniach to môže byť kľudne o čosi kratšie. Dôležité je, aby ťa nelimitoval kardiopulmonárny systém, to znamená, že ak ideš zadýchaný na sériu, asi ideš zbytočne skoro. Ak si není mentálne pripravený a bojíš sa pod tučinku vliesť, asi ideš príliš skoro. Ak ťa ešte niečo stále bolí, páli alebo cítiš, že ten výkon veľmi padá, pravdepodobne ideš veľmi skoro alebo trénuješ veľmi tvrdo. Ako často meniť? Tréningový plán by som nemenil častejšie ako v jednom tréningovom mezocykli, čiže v tom období 3 až 12 týždňov, ktoré začne ľahkým tréningom, ľahkým tréningovým týždňom a končí deloadom, čo je vlastne nejaká fáza tréningového odpočinku, ktorá je plánovaná. Ako ho prispôsobiť? Ďalší bod. Tréning teda prispôsobí podľa svojich nejakých preferencií, anatomických daností, ak zistíš skôr, že ti niečo nesedí, že ťa niečo bolí, skúšal si redukovať váhu, skúšal si upraviť techniku, počet opakovania, stále to nesedí, zmeň to kľudne skôr, neobližuj si v tej posilke, ale ak je to fajn, ale sa to nevieš dostať, skús to nechať aspoň jeden tréningový mezocyklus, aby si nevyužíval variáciu príliš často, skôr ako zistíš, či niečo sedí alebo nesedí. A konzistentnosť sme si spomenuli, takisto teda nejakú vnímavosť samého voči sebe, takže myslím, že na tento trošku dlhší ako predošlé podcasty, ale stále krátky na to, ako veľká téma to je, by to malo byť asi všetko základné. Super! Ak si sa dostal až sem, bolo to vyčerpávajúce, pravdepodobne aj pre teba, ver tomu, že ešte viacej pre mňa. Ďakujem v prvom rade za tvoj čas. Dúfam, že som ti poskytol nejaký iný pohľad na tréning a že si to nejakým spôsobom užil, že niečo si z toho možno nové odnesieš, ak nie nové, že si utvrdíš niečo, čo už si vedel a možno trošku lepšie kategorizoval a zaradil. Ak by si si nevedel dať rady, venujem sa teda týmto tréningovým plánom ako coach, takže nie je problém, ak ma budeš chcieť osloviť, buď na Instagrame physiomartin, alebo akokoľvek inak, nájdeš nás aj na stránke www.confi.sk, takže kľudne ti veľmi rád pomôžem a pôsobíme v Trnave, ak by ťa niečo bolelo, tak takisto sme tu pre teba. V každom prípade ďakujem a počujeme sa v nasledujúcich epizódach. Držte sa, čau!